Ég ætla að býta gras í brekkunni.
Þú færið ekki að trýtla yfir brúna mína. Ég ætla að éta þig.
Þú skalt ekki éta mig. Stóri geitapappi stærri. Hann ætlar að fara yfir brúna. Þú getur étið hann.
Farðu þá.
Sagði tröllið. Trýtl, 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 trýtl. Og stóra geitamamma trýtlaði yfir í brekkuna. Stóri geitapappi sagði.
Ég ætla að fara yfir brúna. Ég get hrætt tröllið. Ég get hrætt það með hornunum mínum.